Korintianina voalohany toko fahavalo. Ny amin'ny hena naterina tamin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana ny mampandroso. Fa raha misy mihevitra ny tenany ho mahalala zavatra dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena naterina tamin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza lazaina hoe Andriamanitra, na any an-danitra, na etỳ an-tany, toy ny hoe misy Andriamanitra maro sy tompo maro, amintsika kosa dia iray ihany Andriamanitra, dia ny iray izay niavia ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay naharihana ny zavatra rehetra sady naharihana antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka ankehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, koa voaloto ny fieritreretany satria malemy. Fa tsy ny hanina akory no hampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana azy isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa azy isika dia tsy mahazo tombony. Tandremo anefa fandrao ho tonga fahatafitohina ho an'ny malemy finoana izany fahafahanareo izany. Fa raha misy mahita anao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana ao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy hampahasahy ny fieritreretan'ny malemy finoana hihinana izay hena naterina tamin'ny sampy koa va izany? Fa very noho ny fahalalanao ny malemy finoana dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesany. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka mandratra ny fieritreretan'ny malemy finoana, dia manota amin'i Kristy ianareo. Koa raha ny hanina no mahatafitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinana izay hena akory aho mandrakizay, fandrao mahatafitohina ny rahalahiko.